Pegida. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia e Çekisë thot se një grup prej afro 20 sulmuesve të panjohur ja kanë vënë në zjarrin në një qendër që i ndihmon refugjatët në kryeqytetin Prag, vetëm disa orë pasi mijëra njerëz kanë protestuar kundër muslimanëve dhe emigrimit. Sulmuesit e shkatruan qendrën klinika, që dikur ishte kapacitet mjekësor në lagjën Zhishkov në Prag, dhe kanë hedhur koktej Molotovi. Kjo qendër organizon mbledhjen e ndihmave në rroba për refugjatët. Autoritetet thanë se së paku një person është lënduar nga sulmi. Aktivistët që punojnë në këtë qendër thanë se sulmuesit ishin neonazist. Protesta kundër muslimanëve organizuar para presidencës së Çekisë ishte njëra nga shumë demonstratat e mbajtura në gjithë Evropën nga grupi Pegida, që është shkurtesë e lëvizjes Patriotët Evropian kundër islamizimit të perëndimit. Ky grup është shumë tërheqës për personat me ndjenja të forta të së djathës ekstreme dhe kundër imigrantëve, prej vitit e 2014, kur ishte formuar në Dresden të Gjermanisë. Në disa qytete të tjera evropiane po ashtu ka pasur tubime protestuese të lëvizjes Pegida. Në Dresden, afro 8000 mbështetës të saj janë ballafaquar me mira demonstrues kundër kësaj lëvizjeje, por prania e madhe e policisë i ka mbajtur të ndara këto dy grupe. Pjestari Pegidës, Siegfried de Debritz, në tubimin e Dresdenit, tha se ne duhet të kemi kujdes në mbrojtjen dhe kontrollin e kufive të jashtëm të Evropës, e po ashtu edhe kufit e brendshëm. Organizatorët e protestës së lëvizjes Pegida thanë se kishin pritur pjesëmarrje në së paku 15000 njerëzve në tubimin e tyre në Dresden. Kundër demonstrata në pjesën tjetër të lumit Elbe, që e nda në Dresdenin, kishte tubuar afro 10000 vetë. Në demonstratat kundër muslimanëve dhe kundër imigrimit në qytetet Varshavë, Amsterdam, Birmingham, pastaj në qytetet në Francë, Letoni dhe Danimark, Pegida dështoi në sjelljen e numrit më të madh të njerëzve. Janë parë vetëm disa qindra vetë. Në Amsterdam, afro 200 mbështetës të lëvizjes Pegida, që ishin përpjekur ta mbajnë protestën e parë në një shesh afër ndërtesës së administratës lokale, janë përleshur me policinë. Dhuna shpërtheu kur autoritetet e mbyllën këtë hapësirë pak para fillimit të protestës, për shkak të asaj që nga ekspertët për eksplodime ishte përshkruar si pa kohë e dyshuar. Por në qytetin kufitar francez Calais, policia ka përdorë gazë lotësielës dhe është përleshur me turmën e dhumshme prej afro 150 njerëzve që demonstronin kundër migrantëve. Këta protestues së brohoritnin diçka sikur ne nuk guxojmë të lejojmë vdekjen e qytetit Calais. Disa demonstrues të krahut të djathtë ekstrem janë arrestuar nga autoritetet në Calais. Këta protestues e kishin ignoruar vendimin e autoriteteve lokale për ndalesën e tubimeve të tilla. Qyteti kufitar francez Calais është bërë pikë kryesore krizës së migrantëve në Evropë, për shkak se mijëra imigrant janë tubuar atje dhe jetojnë në kampe pa kushte elementare, derisa presin rastin që të kalojnë në Britani nëpërmjet hekurudhës në New York.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sportistja e Kosovës Majlinda Kelmendi mbrëmë ka fituar edhe një medalje të artë. Gjudistja Kelmendi ka fituar në finalet të turneut të Grand Slam në Paris, kundër rivales nga Rumania Andrea Citu, në kategorinë deri në 52 kg. Driton Kuka, trajneri Majlindes, këtë fitore e ka vlerësuar si një të arritur të madhe për gjudën dhe shtetin e Kosovës. Fitoren e Majlindes e kanë përshëndetur dhe mirëpritur shumë sportistë dhe politikanë në Kosovë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur zemrim lidhur me vizitën e një diplomati amerikan në një qytet në pjesën veriore të Sirisë që është nën kontrollin e forcave kurde. Në komentet e publikuara sot, zoti Erdogan tha se Washingtoni duhet të zgjedhë për partner ndërmjet Turqisë dhe Partisë së Unionit Demokratik të Kurdëve. Zoti Erdogan e ka shtruar pyetjen se si mund t'ju besojmë juve dhe a janë mund partneri juaj apo janë terroristët në Kobani. Këto komente u bën pasi diplomati i lartë i Shteteve të Bashkuara Brett McGurk është takuar me pjesëtarët e Partisë së Unionit Demokratik të Kurdëve javën e kaluar. Krahu ushtarak i kësaj partie që ndihmohet nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, i ka larguar militantët e Shtetit Islamik nga Kobani para një viti. Ankaraja e konsideron Partinë e Unionit Demokratik të Kurdëve se është ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, e cila është jashtëligjore në Turqi. Koreja Veriore e ka lansuar raketën me rreze të gjatë veprimi sot herët në mëngjes, duke shkaktuar shqetësime atomike në vendet të fqinje dhe Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetëror i Koreas Veriore raportoi se lansimi, që ishte urdhëruar nga lideri Kim Jong-un për të vendosur satelitin në hapësirë, ishte një sukses komplet. Zyrtarët ushtarak të Koreas Jugore dhe të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se lansimi ishte mbulesë për prove në raketës balistike me kapacitet për të barë të koka bërthamore. Testet e tilla janë të ndaluara nga shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një herë Këshilli i Sigurimit të OKB-s me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Koreas Jugore dhe Japonisë sot e mban një takim urgjent me dyert të mbyllura për të diskutuar për mundësinë e përgjigjes së përbashkët. 7 kandidat republikan për president të Shteteve të Bashkuara janë ballafaquar mbrëm vonë në debatin në New Hampshire, para votimit partijak në këtë shtet më 9 shkurt. Njëri nga kandidatet kryesor për nominimin e republikanë Donald Trump, i cili pat propozuar ndaljen e hyrjes e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, tha se e ka temperamentin më të mirë prej kandidatëve që garojnë për president dhe se kandidatet e tjerë republikan do të jenë shumë më të shpejtë në përdorimin e armatimit atomik sesa ai. Kandidati Ted Cruz e ka mbështetur bombardimin e hapësirave nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik, që përfshin fushat e naftës, infrastrukturën, lidhjet dhe lokacionet kryesore në Raka të Sirisë. Senatori nga Florida, Marco Rubio, është ballafaquar me kritika nga rivalet e tjerë republikan, të cilët thanë se ai nuk është i gatshëm për president. Në këtë debat morën pjesë edhe guvernatori i Ohio-s, John Kasich, guvernatori i New Jersey-t, Chris Christie, ish guvernatori i Floridës, Jeb Bush, dhe kirurgu i pensionuar Ben Carson. Ekipet e shpëtimit në Taiwan ende janë në kërkim të 124 personave që mendohet se gjenden në ngërmadhat e ndërtesës 17 katëshe në qytetin jugor Tainan, e cila është rrëzuar nga tërmeti djeshëm me intensitet 6.4 shkallë. Prefekti këtij qyteti, Lai Ching Te, tha sot se shumica njerëzve të bllokuar janë zënë thellë në ngërmadhat e ndërtesës banesore. Deri tash janë shpëtuar më se 200 njerëz, ndërsa është konfirmuar se janë vrarë 26 vetë. Janë plagosur afro 500 njerëz. Ministri i Brendshëm i Taiwanit, Chen Wei-jen, tha se më tepër njerëz ishin në ndërtesë zakonisht, pasi antarët e familjeve ishin tubuar për pushimet e vitit të ri lunar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.